Negocierile sau mai degrabă preocupările pentru negocierea unei soluții a conflictului transnistrian par să devină un fel de perpetuum mobile, iar dumneavoastră cu vechimea impresionantă de comentare a acestor preocupări pe care o aveți, riscați probabil să vă autocitați deja cu privire la acest subiect. Totuși, vedeți ceva inedit în modul mai vioi în care problematica transnistriană este abordată acum, la începutul acestei toamne, la nivel național și chiar internațional?
Eu văd simultan tocmai trei procese. În primul rând, este vorba de procesele interne în Federația Rusă. Probabil Federația Rusă, acei care se preocupă de așa numit conflict transnistrian, încetul cu încetul încep a-și da seama că susținerea acestei regiuni nu are nicio perspectivă și nu aduce niciun profit strategic a Imperiului Rus, care încearcă să se ridice din genunchi, citând presa rusească. Alta este că sunt acolo niște funcționarași din mâna două care se hrănesc din existența acestei probleme, dar probabil nu ei determină deci atitudinea oficialilor ruși. A doilea moment este vorba de situația internă în regiunea transnistriană. Pentru prima dată în 20 de ani, Igor Smirnov se simte substanțial deranjat de faptul că în interiorul regiunii a apărut o concurență politică reală și compania Șerif, în persoana partidului Obnovlenie, deci la modul cel mai serios, își anunță ambițiile în ceea ce privește funcția de președinte așa numite RNM. Și a treilea, dar nu ultimul, deci e vorba de faptul că Republica Moldova, cu o întârziere de aproape 20 de ani, dar totuși și-a dat seama că pe continentul european există Uniunea Europeană și, în mod normal, o țară care se vrea, deci o țară democratică și stabilă, ar fi obligată pur și simplu să implementeze aceste valori la ea acasă. Și încetul cu încetul au loc aceste schimbări pe malul drept al Nistrului. Și pornind de la ideea care eu am formulat mulți, mulți ani în urmă, că nu Rusia este puternică în Transnistria, ci noi suntem slabi, lași, corupți, deci dacă admitem că devenim mai puțin slabi, mai puțin lași, mai puțin corupți, deci malul drept obține mai multe pârghii de a influența situația în stânga Nistrului și de a contura o perspectivă cât de cât optimistă în ceea ce privește edificarea statului Republica Moldova în frontierele recunoscute de comunitatea internațională.
Domnule Nantoi, haideți să revenim la cei slabi, lași, corupți, cum spuneți, un pic mai târziu. Acum au existat, se pare, niște așteptări legate de cea de-a 10-a ședință de ieri de la Moscova a Consiliului Ruso-Francez pe probleme de colaborare și securitate. Se anunțase discuții inclusiv despre regiunea transnistriană între miniștrii de externe francezi și rus. Iată însă că comunicatele trec cu vederea acest subiect. Din punctul dumneavoastră de vedere, e o diminuare a interesului, europenilor sau vechilor europeni față de acest subiect?
Eu consider că acest interes nici când n-a existat în realitate. Da, declarații protocolare ar putea fi. Alta este că atunci când noi, fiind provinciali din firea noastră, deci ne așteptăm ca cineva să ne rezolve problemele noastre, noi nici măcar nu încercăm să formulăm o listă de priorități pentru acei actori de la care așteptăm soluția magică, aceeași Germania. Da, Germania este supraputere economică în Uniunea Europeană. Da, domnul prim-ministru Vlad Filat de două ori s-a întâlnit cu doamna Merkel și domnul a reușit să o informeze despre esența problemei. Dar să nu uităm că doamna Merkel are în spatele ei problemele Germaniei și interesele concernului Siemens în Rusia, probabil pentru doamna Merkel, sunt mult mai importante decât toate problemele Republicii Moldova luate la oaltă. De ce? Eu consider că aceste întrevederi la nivel internațional, ele în mare parte creează un anturaj, să spunem așa, care în fond începe a se schimba în favoarea Republicii Moldova. Dar atâta timp cât noi aici la Chișinău ne facem de rușine cu funcționarea Alianței pentru Integrare Europeană, cu incapacitatea noastră de a alege un șef de stat, de a asigura o guvernare eficientă și previzibile, atâta timp nimeni nu ne va rezolva nouă problemele noastre.
Apropo de Germania, domnule Nantoi, astăzi ar urma să înceapă o conferință privind reglementarea conflictului transnistrean cu participarea actorilor din formatul 5+2. Premierul Filat ar urma să se întâlnească acolo în Bavaria cu Igor Smirnov. Vedeți vreun motiv de optimism legat de această reuniune? Mai ales că ar trebui să paveze calea spre o reluare a negocierilor oficiale.
În primul rând, eu nu cred în așa numitele negocieri. Conflictul cunoscut sub denumire de conflict transnistrean nu se rezolvă prin negocieri în formatul 5+2. Tot ce s-a obținut pe parcursul ultimilor ani pozitiv s-a obținut în urma unor acțiuni realizate fără a consulta acest format. Eu am în vedere misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră, EUBAM. Eu am în vedere introducerea unilaterală a interdicției de circulație pentru liderii de la Tiraspol, un grup de persoane de la Tiraspol de către Statele Unite și Uniunea Europeană, și acțiunile de restabilire a încrederii, cu toate că nu e chiar așa, nu e vorba de restabilirea încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului, e vorba de posibilitatea de penetrare pe malul stâng al Nistrului cu diferite proiecte de ordin social și economic. De ce eu consider că în Germania nu putem să ne așteptăm la nimic miraculos? Să dea Domnul să fie eliberat, de exemplu, Ilie Cazac, deoarece este o rușine pentru statul Republica Moldova, soarta acestui tânăr. Să dea Domnul să fie restabilit telefonia fixă, cu toate că Igor Smirnov, în maniera lui, poate să spună că este vorba de agent economic independent, ce am eu cu această Internetcom. Și dacă se va restabili transportarea mărfurilor pe calea ferată pe malul stâng, tot va fi un pas pozitiv spre dezamorsarea situației, dar nu spre rezolvarea problemei în ansam.
Domnule Nantoi, nu credeți în aceste negocieri? Considerați că formatul 5+2 ar fi, și spuneți în mod surprinzător acest lucru acum, inutil, dar de fapt ce s-ar pune în loc? Formatul 0+0, altceva ca să se avanseze?
Nu, problema care este, că, repet, formatul 5+2 este păstrat, probabil, pentru a legifera acele soluții la care se va ajunge, dacă să fim optimiști, în afara acestui format. Deoarece, după cum am spus, în afara formatului 5+2 s-a întâmplat și lucruri pozitive pentru Republica Moldova, dar și lucruri negative, când, de exemplu, în formatul 2+1, la 18 martie 2009, ex-președintele Moldovei Vladimir Voronin, fiind la Moscova, a semnat o declarație comună cu Igor Smirnov și Dmitri Medvedev, prin care Federația Rusă a obținut angajamentul Moldovei de a păstra actualul format trupelor de menținere a păcii până la soluționarea conflictului, ceea ce este o doleanță mai veche a Rusiei de a păstra prezența militară sub forma de pacificatori ruși și trupe paramilitare ale regimului anticonstituțional din stânga Nistrului. Și memorandumul Kozak, renumit pe timpuri, tot a fost Federația Rusă aproape și-a atins scopul în afara formatului de negocieri. Deci formatul de negocieri 5+2 este o formulă diplomatică care, pe de o parte, trebuie să protejeze actorii internaționali de surprize neplăcute gen memorandumul Kozak, și totodată, dacă să fim optimiști, să ne gândim la o eventuală soluție, în acest format ar putea fi legiferate noile realități obținute după realizarea unor schimbări pozitive. Dar conflictul transnistrian, care noi îl cunoaștem în forma actuală, presupune demontarea necondiționată a unui șir de structuri care există în stânga Nistrului. Începem cu același Minister al Securității Statului, așa numit, care este o filială a Serviciilor Secrete a Federației Ruse. Începem cu trupele paramilitare, care recent chiar Igor Smirnov a declarat că ele totdeauna stau la dispoziție pentru a respinge orice agresiune din partea româno-fasciștilor Republicii Moldova, etc., etc. Și acesta presupune un set de acțiuni foarte concrete, presupune, eu vreau să sublinez ideea, presupune un proces de lungă durată în urma căruia în stânga Nistrului vor fi demontate consecințele existenței acestui regim anticonstituțional, xenofob. Și atunci noi vom putea vorbi despre soluționarea conflictului. Însă, vreau să-mi termin gândul, noi spre regret nici pe malul drept nu ne-am definit asupra principiilor de bază a unui stat care să se numească Republica Moldova și existența căreia să nu fie pusă la îndoială atât în interiorul țării precum și în exterior.
Iar strategia de reintegrare a țării, care așa cum au anunțat autoritățile de la Chișinău, ar trebui să fie în curând puse pe hârtie, dumneavoastră ce credeți? Câtă credibilitate și eficiență acordați acestui nou document? Și credeți în general că va fi elaborat un asemenea document?
Un asemenea document va fi elaborat, e în proces de elaborare. Într-un fel sunt complice și cunosc un grup de persoane foarte bine, deci, pregătite pentru a elabora un asemenea document. Problema rămâne cu voința politică. Noi vedem că actuala alianță este compusă din trei formațiuni politice destul de eterogene. Unul se duce cu pământul basarabian la București, altul se duce să pupi mâna la Moscova. Și deci, din aceste trei formațiuni politice, deocamdată eu nu văd cum s-ar putea de consolidat un nucleu care și-ar fi asumat responsabilitatea politică pentru reîntregirea țării. Rămâne, deci problema nu este, repet, înscrierea strategiilor, deoarece să ne aducem aminte de anii 2004, de exemplu, când un grup de persoane din partea societății civile au propus strategie așa numită 3D, nimic nu s-a schimbat de atunci și aceleași principii vor fi puse cu certitudine și la baza altor strategii care vor apărea. Problema este în noi, societatea moldovenească este scindată, nu consideră că reîntregirea țării constituie o prioritate și acest lucru se resimte și în calitatea celor aleși de către noi în Parlamentul Republicii Moldova și respectiv are un impact negativ asupra problemei reîntregirii țării. Repet, nu Rusia este puternică, nu Igor Smirnov, noi, cei de pe malul drept al Nistrului și cei din stânga Nistrului, care deci, sunt cetățenii Republicii Moldova, încă nu ne-am mobilizat pentru a avea o țară integră, respectată de toți și în primul rând de noi.
Cu această constatare aforistică, vrem să vă mulțumim, domnule Nantoi, că ați avut amabilitatea să fiți împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni, doamnelor și domnilor. Dorindu-i domnul Nantoi un format cât mai prielnic al acestei dimineți, vă comunicăm că a fost analistul politic Oazu Nantoi în această emisiune.